obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas otkriva nova zrnca znanja koja ćemo podijeliti sa vama. Pripremili smo zanimljive sadržaje i uvjereni smo da će svako od vas pronaći nešto za sebe. Ove jeseni navršilo se 100 godina od Prvog Balkanskog rata koji su savezničke snage u oktobru i novembru 1912. godine vodile protiv turske vojske stacionirane na Balkanskom poluostrovu. Najznačajniju pobjedu protiv turske vardarske armije izvojevala je srpska vojska u Kumanovskoj bitci i time obznanila svijetu početak kraja viševjekovnoj vlasti Osmanskog carstva na Balkanu. Prvi Balkanski rat iznjedrio je mnoge heroje, a među njima je i jedna žena koju smo posvetili minute današnje emisije. 30 tuđe djece iškolovala je o svom trošku, žena pred kojom su mirno stajali francuski generali, ruski oficiri i pred kojom su postrojavani pukovi. To je žena s najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. To je Milunka Savić, srpska heroina koja se prije 100 godina, kada su trube označile mobilizaciju i kada je počeo Prvi Balkanski rat, prijavila kao dobrovoljac u srpsku vojsku. Da bi spasla brata jedinca od mobilizacije, Milunka se prijavila vojnoj komandi pod imenom Milun Savić. U ovoj emisiji čućete još i rubriku Stare knjige nova iščitavanja u kojoj ćemo se prisjetiti slavnog crnogorskog pjesnika i državnika Petra II. Petrovića Njegoša. Čitat ćemo stihove pjesme Noć skuplja vijeka. To su priče kojima smo ovaj put posvetili pažnju.
Riznica znanja.
Milunka Savić učestvovala je u opsadi Skadra u bitci na Bregalnici, gdje je prvi put ranjena i gdje je pokazala neviđenu hrabrost i prvi put odlikovana Karađorđevom zvijezdom. Nakon toga nove bitke, nove rane i nova herojstva Milunke Savić, koja je 7 godina provela u ratu i rovovima bez odsustva. Za tih 7 godina Milunka je 9 puta ranjena, 12 puta odlikovana, a po završetku rata doživjela je sudbinu kao i mnogi srpski heroji. Dobila je posao čistačice u hipotekarnoj banci, a stan je dobila tek 2 godine prije smrti. Umrla je oktobra 1973. godine u 84. godini. Iza nje je ostalo 30 djece koje je izvela na put. Ostalo je herojstvo, brojna odlikovanja, beskonačna tišina koja poziva na stid. O ovoj srpskoj heroini govore njeni unuci Đorđe Minkov i Miroslav Savić, te više kustos Vojnog muzeja u Beogradu Dušan Kamaričić. Razgovor smo preuzeli iz emisije Kvadratura kruga koja se emituje u programu Radio Televizije Srbije, a njen urednik je Branko Stanković.
Trideseto tuđe djece odhranila i iškolovala o svom trošku žena pred kojom su mirno stajali francuski generali i ruski oficiri i pred kojom su postrojavani čitavi pukovi. To je žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja, srpska heroina Milunka Savić, koja je tačno pre 100 godina dobrovoljno otišla u rat. We'll be right back. pre 100 godina Srbija krenula u konačno oslobođenje od Turaka, jedna devojka iz sela Koprivnica kod Jošaničke banje prijavila se kao dobrovoljac, čim je čula da trube pozivaju na mobilizaciju. Bila je to Milunka Savić. Milunkin brat, jedinac u Radenke Danice Savić, trebao je da bude mobilisan. Da bi zaštitila brata od rata, Milunka se prijavila vojnoj komandi pod imenom Milun Savić.
Šišala je kosu, stegla je grudi sa nekim pojasom, obukla odelo i otišla u rat.
Ratovanje u to vreme bio isključivo muški posao.
Mislim da je to nezabeleženo u istoriji. Sama ta činjenica biti žensko dve godine sa vojskom u rovovima da niko nije uspeo da primeti.
Sa svojom jedinicom Milunka Savić je u sastavu Drinske divizije učestvovala u opsadi skadra. U tim borbama pokazala je neustrašivost, snalažljivost, brzinu i veštinu da iznenadi neprijatelja. Nakon skadra ređale su se i druge bitke u kojima je Milunka pokazala neviđenu hrabrost.
Enciklopedijama se naročito ističu bitke iz balkanskih ratova, to je ovaj bitka kod Jedrena i Bregalnička bitka.
Oko 17.000 srpskih vojnika stradalo je u bici na Bregalnici, koja je trajala 8 dana. Na tom poprištu zaobek je ostalo i 25.000 bugarskih vojnika. I to govori o razmerama te bitke. Zbog izuzetne hrabrosti koju je pokazala na Bregalnici, Milunka Savić je dobila čin kaplara i prvu medalju za hrabrost. Poslednje dana bitke, dok je vodila svoju desetinu u juriš, Milunka je ranjena u grudi. I tada je otkrivena njena tajna.
Prilikom ranjavanja pritrčali su je da joj pomognu, otkopčali joj bluzu i videli da je žensko. Znači dve godine je bilo punih kako se ona borila kao muškarac.
Kada su otkrili da je Milunka žensko, hteli su da je vrate kući. Milunka je na to pristala tek po završetku drugog Balkanskog rata, kada je nakratko došla u svoje rodno selo, Koprivnicu. Vrlo brzo trube su u Srbiji ponovo oglasile mobilizaciju, jer je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. 1914. godine Milunka Savić se obrela u Kragujevcu, u štabu načelnika vrhovne komande Vojvode Radomira Putnika. Stala je pred njega i rekla je:
Ja sam Milunka Savić, kaplar srpske vojske. Hoću svoj ratni raspored, Vojvodo.
Šteta je da pogineš tako mlada. Budi bolničarka, savjetovao je Vojvoda Putnik.
Neću da budem bolničarka, hoću pušku.
I dobila je pušku. Vrlo brzo je pokazala da je na frontu korisnija sa puškom, kao i sa bombama sa kojima je vešto baratala. Kao bombaš u Kolubarskoj bitci, gde je već bila komandir jurišnog borbenog odeljenja, Milunka je pokazala višestruko herojstvo. Za to je odlikovana Karađorđevom zvezdom. Usledile su nove bitke i novi okršaji i Milunkino ranjavanje u glavu. Sa gelerom u glavi otišla je u bitku na Crnoj reci i tu pokazala spretnost i vanredno junaštvo.
Njena priča glasi kako ona ušla u bugarski logor gde je bilo 43 vojnika. I ona je sama ušla sa dve otvorene bombe i rekla im je da su opkoljeni sa svih strana i da noću treba, pošto to bilo noću, da krenu jedan po jedan u koloni i da odu pravo u logor gde su bili srpski vojnici. I ona ih je sve dovela zajedno sam.
Jedan koji hoće, uvek je jači od dvojice koji moraju, govorio je Vojvoda Živoje Mišić. Milunka nije morala, ali je htela i imala srce muško, volju čeličnu, snagu na čovečansku i čast oficirsku. A bila je samo narednik srpske vojske i žena. Sa srpskom vojskom Milunka Savić je preživjela i Golgotu preko Albanije. Ranjenu su je preneli preko Prokletija i albanskih gudura. Posle oporavka u Bizerti, Milunka Savić se ponovo vraća u svoju jedinicu i kreće u proboj Solunskog fronta.
Pošto ona na proboju Solunskog fronta bila među prvima i bila je bombaš, ali je jak pešak bila dobar i išla je brže skoro i od konjice. I skoro među prvima je stigla na slobodnu teritoriju Srbije i onda je francuski general Franche de Perret skinuo svoju legiju časti i poklonio Milunki Savić.
To je već bio drugi orden legije časti na Milunkinim grudima. Nakon toga usledilo je još jedno francusko odlikovanje ovoj srpskoj heroini. Francuski krst sa zlatnom palmom. Milunka Savić je jedina žena u svetu koju je Francuska dodelila taj orden. Milunkino herojstvo poštovali su i Rusi i okitili je krstom Đorđa Pobedonosca. Nakon njih i Englezi velikim krstom Svetog Majkla. Jedinoj ženi bombašu u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, Milunki Savić, Srbija je dodelila dve Karađorđeve zvezde, dve medalje za hrabrost Miloš Obilić, spomenicu Balkanskih ratova, albansku i spomenicu Prvog svjetskog rata. Dvanaest ordena i devet rana dobila je i zadobila Milunka Savić, žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Kada je završen Prvi svjetski rat, na proslavi u Parizu, sve prisutne jedinice snaga Antante stajale su mirno, odajući počast ženi koja je 7 godina provela u ratu, bez smene i odsustva. Odale su počast neustrašivoj Milunki Savić. Nakon rata, Milunka Savić se udala, dobila ćerku i doselila u Beograd. Šta ju je sačekalo u ovom gradu?
Nju je sačekalo ništa, da kažem. Sačekalo je to da je morala da radi, ona se zaposlila, s obzirom da je vrlo malo školovana bila. Zaposlili su je kao čistačicu u hipotekarnoj banci, gde je ona radila, ali nije imala dovoljno primanja, čak ni za goli opstanak.
Zbog takvog odnosa vlasti prema svojim herojima, narod je u to vreme ispevao pesmu koja je glasila ovako. Kada su prestali topovi, na vlast su došli lopovi. Ono što Milunka nije dobila od svoje države za koju se borila i žrtvovala, ponudili su joj drugi.
Francuska država je nudila, s obzirom da ima dve francuske legije časti i još niz francuskih odlikovanja, da pređe u Francusku kao vitez legije časti da dobije sve ono što joj pripada. Međutim, ona je to odbila i ostala je u Beogradu, u svojoj Srbiji i nije žela nikada da je napusti.
Francuzi su joj nudili jednu kuću na Jelisejskim poljima i dali su joj guvernantu za svu decu da odvede koju ona želi sa njom da budu tamo. Ali ona je to glatko odbila jer je rekla da je srpska majka i da ne želi da ide iz Srbije.
One koje krasi junaštvo, često krasi i čojstvo. Milunku je u sve to krasila i plemenitost.
Ona je oškolovala oko 30 dece. Ne zna se tačan broj, ali je sve odvodila u Beograd, čim je dete nije imalo uslova, a bilo je, kako ona kaže, vispreno, ona je vodila za Beograd, školovala i dalje nastavljala put. To je deci obezbeđivala.
Milunka Savić je legenda bila jednog mojeg ujaka, Radičević Obrade, odvela i školovala, tako da je imao u to vreme ekonomski fakultet, da je bio direktor banke i u Beogradu i u Kraljevu i u Kosovskoj Mitrovici i da je 3 sina Ratkova odvela za Beograd koji su svi bili zapošljeni. Kupljala je tako sirotinju i te vodila za parče leba da ostanu živi.
Imala je određena primanja, ali ona je to sve davala deci. Usvojila je 3 ćerke, jednu je rodila. I to je vreme živjela sve do Drugog svjetskog rata u približno dobrom imovinskom stanju.
I u Drugom svjetskom ratu Milunka je želela da pomogne svojoj državi i svom narodu, ne očekujući i ne tražeći ništa za uzvrat.
Ona je i u Drugom svjetskom ratu učestvovala tako što je držala bolnicu, znači bila je već stara za rat, ali je lečila srpske vojnike, da li su bili četnici, partizani, ona to nije gledala. Imala je na Voždovcu malu bolnicu i tu ih je lečila. Negde 43. godine je provaljena ta bolnica i nju su uhapsili i odveli na Banjicu. Tamo je bila 6 mjeseci i bila je pripremljena za streljanje. Imala je sreću da je nemački general tražio spisak za streljanje i kada je video Milunka Savić, pitao je li to čuveni borac prvog rata, znači neprijateljski general. Kada je čuo da jeste, naredio je našim, da kažem uobičajen izraz, domaćim izdajnicima da moraju da je puste. Pustili su sve počasti, dali joj puno hrane i zabranio im je da je diraju do kraja rata.
Milunku nisu dirali ni oni koji su došli na vlast posle Drugog svjetskog rata.
Posle Drugog svjetskog rata ona živjela u mnogo lošim uslovima. Živjela je na Voždovcu u trošnoj jednoj kući u kojoj u jednom delu bilo ugalj, a u drugom su delu živjela ona i njena jedna usvojena ćerka.
Milunka Savić je tek godinu dana pre svoje smrti dobila stan u Beogradu i izvesnu sigurnost. A do tada...
Mi smo joj slali hranu iz sela. Svi su i drugi seljaci pomagali. Slali su joj neko krompir, neko pasulj i tako. Uglavnom je loše živjela.
Svet je, za razliku od nas, imao potpuno drugačiji odnos prema Milunki Savić. U Francuskoj su pred njom mirno stajali generali, postrojavani pukovi. A jedan od predsjednika te države je izuzetno poštovao. Da li je tačno da je De Gaulle, kada je postao predsjednik, od svih heroja iz Prvog i Drugog svjetskog rata iz Jugoslavije jedino pozvao Milunku Savić?
Nesumnjivo je da je nju pozvao, zato što je ona zaista od njih bila imenovana Jovankom Orleankom. Toliko ih je zadivila svojom hrabrošću da su je sa njom upoređivali.
Za razliku od vlasti, narod Srbije je Milunku Savić i poštovao i voleo.
Ja se još sećam da gde god sam išao sa bakom, prepoznavao je narod i ljudi su je obožavali. Prilazili su joj, uvek su nudili pomoć, plakali, voleli da je pomilu, da je pomaze, da je poljube, da joj se dive.
U Vrničkoj banji Milunka je dobila svoj prvi i jedini spomenik 1995. godine. Iako je to bilo vreme sankcija, kada je malo ko dolazio u Srbiju, na otkrivanje spomenika Milunki Savić stigle su značajne ličnosti iz sveta.
Bili su predstavnici i Francuske, i Engleske, i Nemačke, i Rusije, i Amerike. Tu je bilo zanimljivo da je bio unuk i unuka admirala Geprata i Franche de Perea. Oni su se iznenadili da Milunka uopšte ima nekoga, jer očigledno Srbija nije pokazivala da Milunka uopšte ima poroda, nego su stalno mislili da je sama ostala.
Žena čije ime upisano u sve enciklopedije sveta kao srpske heroine iz Prvog svjetskog rata, otišla je sa ovog sveta u 84. godini života.
Znaš li odakle si, sine?
Bio je petak, 11 časova, ja sam je baš našao. Ona je štrikala, plela je i tako je samo spustila glavu i umrla.
Na Milunkinoj sahrani nije bilo plotuna, vojnih počasti, niti važnih ličnosti iz tadašnje vlasti.
Kao da kažemo, običan čovjek je sahranjen.
Znači ne u Aleji Velikana?
Ne, nije u Aleji Velikana. I
slavno prevremena, ovo je Srbija, i slavno prevremena.
Iza Milunke Savić ostali su herojsko delo, brojna odlikovanja i beskonačna tišina koja poziva na stid.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da ste u Riznici znanja slušali emisiju Kvadratura kruga, koja je bila posvećena srpskoj heroini Milunki Savić. Ova emisija emituje se u programu Radio Televizije Srbije, a njen urednik je Branko Stanković.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutama emisije Riznica znanja govorimo o vladaru, filozofu, književniku i vladici crnogorskom Petru Petroviću Njegošu. Njegova pjesma Noć skuplja vijeka, jedina je ljubavna pjesma koju je napisao i o kojoj danas govorimo u rubrici Stare knjige nova iščitavanja. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Duško Despotov.
Stare knjige, nova iščitavanja. Petar Petrović Njegoš, Noć skuplja vijeka. U Njegušima pod Lovćenom 1813. godine rođen je Petar II. Petrović Njegoš. Vodi porijeklo od čuvene loze Petrovića, koja je Crnoj Gori vijekovima davala državnike i crkvene starješine. O obrazovanju mladog rada, kako je bilo njegovo kršteno ime, nema mnogo podataka. Ostalo je samo zabilježeno da je jedan od njegovih učitelja bio slavni pjesnik Sima Milutinović Sarajlija, koji je od 1827. do 1831. boravio na Cetinju u svojstvu sekretara cetinskog vladike Petra I. Petrovića. Milutinović će izvršiti snažan uticaj na Njegoša ne samo u intelektualnom, već i u pjesničkom pogledu. Rade Petrović 1830. godine biva izabran za nasljednika svog strica Petra I. Petrovića, a tada dobija i novo ime Petar. 17-godišnjem državnom i vjerskom poglavaru predstojale su mučne borbe za stvaranje države i jačanje njenog autoriteta u primitivnoj patrijarhalnoj sredini.
A što ću, ali sa kime ću, malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među bihorove, sirak tužni, bez nigdje nikoga.
Miodrag Popović o Njegošu kao vladaru piše: iako mlad, Njegoš kao vladar nije bio nimalo naivan. U stalnoj borbi s neprijateljima na život i smrt, on se od njih mnogo čemu naučio. O Turaka, istočnjačkom pritvorstvu i podvalama. Od Austrijanaca, političkom rafinmanu i elastičnosti. Odlično je znao ne samo da ratuje, već i da namješta zamke i zavarava protivnike. Umjesto naivnosti, u ovog pesnika bilo je mnogo više opreznosti i lukavosti. Pri susretu 1842. podsjetio je austrijskog višeg činovnika u Dalmaciji Eduarda Grija na vuka u šumi koji je do duše veoma slobodan, ali je i pored toga vrlo malo siguran. U osvetama je bio surov.
Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka tirjanin na slaba čovjeka, alterijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznavanju prava. To je ljudska dužnost najsvetija.
Njegoš je, osim svih vladarskih briga, nalazio vremena za poeziju. Prvu zbirku pjesama Pustinjak Cetinski Njegoš je objavio 1834. godine na Cetinju. Poslije 10 godina, 1844. objavljuje svoje najbolje i najznačajnije pjesme. Misao, Noć skuplja vijeka, Filozof, astronom, poeta. Njegoš će 1845. godine za nepune 4 nedjelje napisati misaonu poemu Luča mikrokozma. Iste godine, kad je Luča, u Beogradu će se pojaviti Ogledalo srpsko. Njegoševa antologija epskih narodnih pjesama o borbi za slobodu, a posvećena ruskom pjesniku Aleksandru Puškinu. Godine 1846. u vrijeme gladi u Crnoj Gori, Njegoš stvara svoje najveće djelo, Gorski vijenac. Kad je pisao ovo djelo u kojem se osuđuje izdaja, Njegoš se i kao vladar bori protiv nje. 40. su bile godine borbe za ujedinjenje Srba i Hrvata. Cvjetala je ideja jugoslovenstva. Za taj period vezana je pjesma Pozdrav rodu iz Beča, 1847. godine. Godine 1847. napisao je dramski spjev Lažni car Šćepan Mali, u kojem je svog takmaca za crnogorski prijesto prikazao kao varalicu i strašljivca. Njegoš nakon ovoga nije dao ni jedno značajnije djelo, osim pjesme Polazak Pompeja, ispjevane na ruševinama nekada velikog rimskog grada. Skršen bolešću i brigama, reći će Matiji Banu, ne želim što ću umrijeti, ali žalim što nisam u mome životu ništa znamenito učinio. Tako je htjela moja zla sudbina, koja mi je od početka do kraja užasna bila. Umro je u oktobru 1851. godine na Cetinju. U testamentu je napisao: Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam k tvojemu svetilištu božestvenom, kojega sam svjetlo nazrio još te sa brijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smireno idem, ili po tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horeve besmrtne da te vječno slavim. Prije no što zapjeva, prije no što učuti, mora pjesnik živjeti, kaže veliki njemački književnik Goethe. Podsvjesno, gotovo mehanički, te riječi uklapamo u psihološki portret još jednog velikog pjesnika, Petra II. Petrovića Njegoša. Dok čita Njegoševu biografiju, čovjeku se neodoljivo nameće jedno pitanje. Da li je Njegoš živio onako kako je Goethe mislio da umjetnik treba i mora? Ako se u egzistencijalnu problematiku uključi moćna pokretačka sila, ljubav, onda postavljeno pitanje postaje još složenije, a mogući odgovor zamagljen apstrakcijama. Njegoš pjesnik nam je dobro znan. Njegoš u Vladaru, u i crkvenom starješini približavaju nas historijski spisi. Iz koje knjige, sa kakve magične hartije, saznati odgovor na pitanje ko je Njegoš. Detalji iz njegovog intimnog života, razmišljanja o ženi i ljubavi, možda će zauvijek ostati tajna.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide. Sile su mi na opazu, oči bježe, svuda vide. Dok evo ti, divne, lakim korakom gdje mi leti, zavidite mi svi besmrtni na trenutak ovaj svetnji.
Na pitanje da li je u životu Njegoševom bilo mjesta za idealnu, fatalnu ženu, Isidora Sekulić u svome dijelu Njegošu knjiga duboke odanosti nudi odgovor. Nije bilo one jedine žene koja bi bila opila u čovjeku i telo i duh. Isidora Sekulić nastavlja sa analizom Njegoševog ljubavnog života. Ljubavni život vladičin je bio ljubavni život monaha. Telesna glad, strast koja ostaje u nizinama telesnog života. Žena za Njegoša nije bila ličnost, duhovno biće, već ili vila ili ljepotica divnoga tijela što rasplamsava ljubavnu strast u muškarcu.
Cjelitelni balzam, sveti, najmirisni aromati, što je nebo zemlji dalo, na usne joj stah sisati. Savršenstvo tvorenija tajanstvene sile, Bože, ništa ljepše niti je kada nit od nje stvorit može.
Pjesma Noć skuplja vijeka pronađena je u Njegoševoj zaostavštini i objavljena u Bosanskoj vili 1913. godine, dokaz je da poglavar Crne Gore nije bio neosjetljiv na čari ljubavi. Jezgro Njegoševe pjesme Noć skuplja vijeka je romantičarsko, ali ona obiluje i klasicističkim elementima, što je odvaja od ostalih poetskih tvorevina iz ovog perioda. Dok Radičević, Jakšić, Zmaj pjevaju o predjelima iskonske duhovnosti, veličanstvene ljepote i sklada u kojima se događaju imaginarni susreti sa spiritualizovanim i oplemenjenim draganama, Njegoš ljepoticu u svojoj pjesmi Noć skuplja vijeka poistovjećuje sa antičkom boginjom lova Dijanom, čime duhovnom pripaja i erotsku nijansu. Klasicistički ornamenti postaju simboli koji vode katarzi. Na početku pjesme, u noći pjesnikova probuđena čula i oslobođene misli stapaju se s prirodom i kosmosom. Njegova duša postaje djelić neba vječnosti.
Čustva su mi sad trijezna, a misli se razletile, krasota mi ova Božja razvijala umne sile, nego opet sebi dođi, uništav ljudsko stanje, ali lišeno svoga trona, božanstvo sam neko manje. Pod zrakama krasne lune, pri svjećici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj, i cijeljivi, božanstveni, dušu s dušom, dragom sliju. Ne miču se usta s ustah, cijeljiv jedan noći cijele, još se sitan ne naljubih vladarice vile bijele. Svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu. Tad izvida ja izgubih divoticu moju mladu.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Sugestije i prijedloge možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Izbor muzike Igor Divljak. Odabrala Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.